Иако кафето и сладките пијалоци годат за започнување на денот или за поузите за освежување во летните денови, сепак со себе носат многу калории. Најдобар почеток на денот нудат свежоцедените природни незасладени сокови, бидејќи го будат и детоксифицираат организмот, давајќи му енергија на денот. Нема да му прече доколку на сокот како засладувач му додадеме Малтекс, кој ќе ни обезбеди и одредено количество на витамин B.